Islom Karimov Vazirlar Mahkamasidagi chiqishida davlatning iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olishi, xususiylashtirish bosqichi oqsayotgani, iqtisodga investitsiya kutilganidek jalb etilmaganini tanqid ostiga olishidan so'ng tadbirkorlikni rivojlantirish, xususiy mulkni muhofazalashga qaratilgan bir nechta qarorlar qabul qilindi. Shu yilning aprel oyida prezident tomonidan imzolangan qarorda aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruvlarni joriy etish chora-tadbirlari belgilangan bo'lsa, may oyida tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yana bir qaror e'lon qilindi. Korxonalarda zamonaviy boshqaruvni joriy etishga qaratilgan qarorda aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi bo'lishidan qat'iy nazar, korxonaga nisbatan davlat atamasini ishlatish taqiqlanadi. Boshqaruvga xorijlik mutaxassislarni jalb etish, ularga belgilangan maoshning soliqdan ozod etishi ko'rsatiladi. Islom Karimovni tanqididan so'ng davlat tasarrufida bo'lgan bir nechta yirik korxonalar aksiyalari sotuvga chiqarildi. Davlat ulushi qisqartirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari, Foton zavodi, Qizilqum sement, Navoiy azot kabi o'nlab yirik korxonalarni, bir nechta banklardagi davlat hissalari ham sotuvga qo'yilgan. Ammo bu imtiyozlar ham xorijlik sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb etayotgani hozircha sezilmaydi. Mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov hukumatni tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan qarorlarini safsatabozlik sifatida baholaydi. Unga ko'ra, mamlakatga pul yotqizish niyatidagi sarmoyadorlar siyosiy tuzumda hech qanday o'zgarish bo'lmayotganligini ko'rib turishibdi.
O'zbekiston hukumati hech qachon o'sha 94-yildan beri davom etgan migratsiya siyosatini o'zgartirish niyati yo'q. Avvalo, bu nimada ko'rinadi? Birinchi navbatda prezident farmonlarida ko'rinadi. Prezident farmonlari bo'yicha majburiy to'lovlar, mana hozir bor, pensiyalar, jamg'arma to'lovlar va qator-qator nimalar bor, bular mulkchilikning turlaridan qat'iy nazar turiladi. Xomashyo kelish misol uchun ikkinchidan chet ellik investorlar o'lkaga qo'rqadi. Sababi O'zbekistonda umuman yo'q. Ikkinchi o'rinda qora bozori bor, kursi bor, bundan tashqari xaridlarda majburiy to'lovlar bor. Investorlarni bu cho'chitadi. Investorlar g'oyatda juda aqlli, ular o'zini riskini biladi. Hozir o'zbek hukumatida investorlarga mo'ljallab qo'yayotgan gapi bu shaxsatda faqat o'zi oxirgi ahvolida nihoyatda nochorligidan o'zlari chet ellik nimalarga o'zlari taqlib qotgan bo'lishlari mumkin. Shunga hattoki ular o'zlarini ishchiga oylik beromay qo'yadigan darajada qiynab qolgan moliyaviy ahvolga tushib qolganlar. Investorlar ular O'zbekiston hukumati siyosatiga ishonmaydilar.
O'zbekiston iqtisodida xorijlik investorlar hissasi 50%dan oshiq bo'lgan yirik korxonalar deyarli yo'q. Muhim ishlab chiqarish obyektlarida davlat hissasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday korxonalar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar davlat boshqaruvida faoliyat yuritadi. AQShni General Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan Asaka avtomobil zavodi mamlakatga xorijiy investitsiyalar jalb etishning yorqin misoli sifatida taqdim etib kelinadi. AQSh kompaniyasining zavoddagi ulushi 25%ni tashkil etadi. O'tgan oy AQSh savdo vazirining global bozor bo'yicha yordamchisi Arun Kumar O'zbekistonga safar qilgan. Savdo iqtisodiy aloqalarga doir uchrashuvlar o'tkazgan. Asakadagi zavodda bo'lib ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishgan. O'zbekiston sanoatini shaksiz yutuq sifatida ko'rib kelinayotgan qo'shma korxona faoliyatida ham muammolar kuzatila boshlagan. Eksport hajmi 50%dan ko'proqqa qisqargan. Avtomobillarni ichki bozorda milliy valyutaga sotish ham yo'lga qo'yilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Asakadagi zavod faoliyati bir oyga to'xtatilgan. Ishchilar majburiy ta'tilga chiqarilgan. O'zbekistondagi safari davomida Ekonomistka obozreniya jurnaliga intervyu bergan Arun Kumar AQSh O'zbekiston iqtisodini modernizatsiya qilishda hamkorlikka tayyorligini aytgan. General Motors bilan hamkorlikdagi kabi yirik ishlab chiqarish loyihalarida AQSh kapitalini ishtiroki masalasi esa Arun Kumarga ko'ra sarmoyadorlarning o'zidan taqozo etadigan masala. AQSh hukumati ularga kapital yo'naltirish bo'yicha biror tavsiya bera olmaydi.
So our goal is to work with governments to see how can we reduce the barriers and reduce the risks so that our companies can find markets. And you know, once they find a market, then investment will follow.
Jahongir Shosalimovga ko'ra, hukumat tomonidan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi qarorda ham mamlakatda ishlayotgan sarmoyadorlar uchun birinchi galdagi muammo bo'lib kelayotgan konvertatsiya masalasida hech narsa deyilmaydi.
Mamlakat iqtisodi o'zining siyosatiga bo'ysunmagan. Konvertatsiya masalasi butun dunyoda bozor iqtisodi qonunlari bo'yicha ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab chiqaruvchilardan hokimiyati bo'yicha bular erkin bo'lishi kerak bozor qonunisi. Bunday teskarisi soliq siyosati urush siyosati. Hukumat o'zini siyosatini yangi iqtisodga o'tkazganki hukumat siyosat tufayli iqtisod siyosatlashib ketgan. Lekin hukumat halol va samimiy boshqaruv bo'lishi kerak o'sha bo'lgan tovarlar mollar manfaati bilan u xalq manfaati va hukumatni o'z manfaatlarini xuddi o'rnatib olib borsagina chet ellik sarmoyador o'zini pulni olib keladi yoki o'zbekiston o'z pulini yo'qotgani yoki pulini haqlash sarfayozgani hech kim prosent olib kelmaydi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karimov davlatni iqtisoddagi ishtirokini tanqid ostiga olish ortida 70 ga yaqin yirik ishlab chiqarish obyektlaridagi davlat hissalari sotuvga qo'yilgan. Hukumat xorij investorlari mablag'i evaziga bu obyektlardagi ishlab chiqarish tizimi modernizatsiya qilinishiga umid bog'lamoqda. Ammo korrupsiya qamrovi o'ta yuqori sanalgan O'zbekistonda bu jarayonning shaffofligi shubha ostida. Xususiylashtirish hukumat atrofida jipslashgan tor doira manfaatlari uchun xizmat qilishidan xavotir kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.